Velkommen til podcast om aldri mer en stor lykke ved meg, professor emeritus Jan-Erik Winnem. I dag har jeg også med en gjest, mer om det etter hvert. I dag skal vi ta for oss et tema som trolig kan få stor betydning for HMS-nivået på norsk sokkel. Podcasten har titlen «Sammenslåing av HMS-tilsynsmyndigheter i Norge». Vi skal i denne podcasten se på muligheten for å slå sammen flere av tilsynsmyndighetene som har HMS-ansvar i Norge, hvordan dette kan gjøres, og hva kan bli konsekvensene av dette. Vi skal sammenligne med den store HMS-myndigheten i Storbritannia, Health and Safety Executive, HSE. Forslaget har jeg tenkt på i mer enn 20 år, men ble først formelt introdusert i boka HMS-utviklingen på norsk sokkel, som jeg utga i april 2024. Jeg lærte HSE å kjenne for omtrent 30 år siden. Det var rett etter Piper Alpha-ulykken i 1988, og HSE hadde nesten 5000 ansatte. Svært mange av de var opptatt med å gjennomgå flere hundre av oljeselskapenes safety cases, som det nye regelverket påla selskapene å utarbeide etter Piper Alpha-ulykken. Den brede faglige kompetansen var noe av det som imponerte meg den gangen. La meg starte med en kort historisk oversikt over utviklingen av tilsynsmyndigheter i Norge. Første tema har titlen «Havindustritilsynet i mer enn 50 år». Arbeidstilsynet het Fabrikktilsynet opprinnelig, og ble opprettet allerede på 1890-tallet, da Statoil ble grunnlagt som et selvstendig aksjeselskap i 1972, ble også oljedirektoratet, OD som vi ofte sa tidligere, nå heter det Sokkeldirektoratet. OD ble opprettet med en avdeling for ressurser og økonomi, samt en sikkerhetsavdeling. Sikkerhetsavdelingen i OD var en av de tidligste HMS-tilsynsmyndighetene i Norge etter Arbeidstilsynet, Sprengstoffinspeksjonen og de regionale bergmesterne. Etterpå er det kommet til mange flere HMS-tilsynsmyndigheter. Helt fra starten ble oljedirektoratet organisert slik at de to avdelingene rapporterte til hvert sitt departement, slik at sikkerheten på den måten var uavhengig av økonomien. Dette skillet ble opprettholdt i mer enn 50 år, uavhengig av ulike organiseringer internt i OD. Underveis ble Petroleumstilsynet skilt ut fra OD fra 1.1.2004, fortsatt underlagt Arbeidsdepartementet, som lenge har hatt en avdeling for sikkerhet og arbeidsmiljø, som også følger opp Arbeidstilsynet. I mai 2023 ble det plutselig kunngjort fra statsminister Støre at ansvaret for Petroleumstilsynet skulle fra 1.7.2023 være underlagt Olje- og energidepartementet, og at det skulle være navneskifte fra 1.1.2024, slik at Petroleumstilsynet skulle skifte navn til Havindustritilsynet, og departementet skulle hete Energidepartementet. Det innebar at prinsippet om uavhengighet mellom sikkerhet og økonomi på sokkelen ble satt en strek over etter over 50 års gyldighet. Det har aldri vært henvist til noen utredning eller grunngiving for endringen, heller ikke at et 50-årig prinsipp ble brutt. Det hele framstår som en litt panikkartet, historieløs beslutning. I HMS-utviklingen på norsk sokkel har jeg påvist det som framstår som en klar nedprioritering av flere HMS-saker fra Støre-regjeringen. Dette var de viktigste utviklingstrekkene for dagens tilsynsmyndighet Havindustritilsynet, Havtil som det forkortes til i dagligtale. Neste tema fokuserer på utfordringene for Havtil. Dagens utfordringer i petroleumsvirksomheten. Dagens sjef for Havindustritilsynet, Anne Myhrvold, tok over etter Magne Ognedal tidlig i 2013. I boka HMS-utviklingen på norsk sokkel har jeg illustrert hvordan lederstilen ble dramatisk endret, særlig i forhold til profileringen av tilsynet i media. Stillingen er nå på åremål, og så vidt jeg har hørt, planlegger Anne Myhrvold å avslutte sin funksjonsperiode 1.4.2025, når hun har hatt stillingen i to fulle seksårsperioder. Anne Myhrvold rekker da trolig akkurat å få med seg framleggingen av RNMP-rapporten for 2024 før hun går av. Jeg var sterkt involvert i å starte opp arbeidet med RNMP, risikonivå norsk petroleumsvirksomhet, i 1999. Og er fortsatt aktivt involvert i arbeidet, nå 25 år etterpå. Da Anne Myhrvold 19. september 2024 skulle presentere Havtils syn på HMS-utviklingen på norsk sokkel i et debattmøte på Oljemuseet i Stavanger, brukte hun utviklingen av HMS-indikatorer i RNMP for å illustrere sin påstand om at HMS-utviklingen god, slik hun fremstilte det. Det gjelder aktiviteten på sokkelen. Hun uttrykker at den landbaserte delen av aktiviteten mer problematisk HMS-messig. Jeg var også en av innlederne, sammen med en fagforeningsrepresentant fra SAFE og en representant fra Offshore Norge. Vi ganske mange som ikke enige i utviklingen så god på norsk sokkel som Havtils leder fremstiller det. I boka HMS-utviklingen på norsk sokkel har jeg illustrert hvordan hovedinntrykket de siste 10 årene først og fremst et stabilt nivå med mindre variasjoner. På noen områder har det vært en forverring, på andre områder en mindre forbedring. SafeTech publiserte en rapport i mars 2023 om endringene av rammebetingelser for leverandørene på sokkelen og negative effekter på arbeidsmiljø og sikkerhet. Dette også behandlet utførlig i boka HMS-utviklingen på norsk sokkel. Vi mange som bekymret for alle de såkalte svake signalene som til sammen gir et tydelig tegn på at risiko for storulykker på norsk sokkel økende. Men både næringen og Havtil avviser dette fullstendig. Det kom tydelig fram på diskusjonsmøtet hos Norsk Oljemuseum 19. september i år. En kollega uttalte i en diskusjon i forbindelse med lanseringen av boka HMS-utviklingen på norsk sokkel at Equinor for stort for Norge. Sagt på en annen måte, Equinor viser tydelige tegn på at de noen grad ønsker å ignorere myndighetene i Norge. De godtar ikke alle Havtils avvik og pålegg. De blitt mye tydeligere på å utfordre havindustritilsynet, og de har ignorert SafeTech-rapporten fra 2023, som var utarbeidet for havindustritilsynet, og som myndighetene uttalte at den stemte godt overens med deres tilsynsfunn. Våren 2018 presenterte Arbeids- og sosialdepartementet en HMS-melding som ble vedtatt i Stortinget i juni 2018. Anniken Hauglie fra Høyre var arbeidsminister i Solberg-regjeringen fra 2015 til 2020. Havtil fikk pålegg om å bli tydeligere i sin tilsynsvirksomhet. Hardere klypa, formulerte ministeren det. En rapport fra SafeTech i 2022 på oppdrag fra Arbeidsdepartementet viste at partene var i tvil om tilsynet hadde oppfylt denne bestillingen. Men både arbeidstagere og arbeidsgivere var enige om at Havtils nye fokus på å følge opp næringens implementering av tidligere avvik og pålegg var et nyttig og godt tiltak. Riksrevisjonen framla i januar 2019 en rapport der de påviste at Havtils tilsynspraksis ikke fungerte for å forhindre alvorlige brudd på sikkerhetsregelverket i 4 konkrete saker som de hadde undersøkt i detalj. Anbefalingene fra Riksrevisjonen var langt på vei sammenfallende med tiltakene som ble vedtatt etter HMS-meldingen året før. Den første anbefalingen om å tydeliggjøre tilsynspraksisen fikk Havtil i 2013 fra Engen 1-utvalget som vurderte HMS-regime på norsk sokkel. Jeg var med i det utvalget. Havindustritilsynet har slik sett de siste mer enn 10 år fått flere eksplisitte krav og pålegg om å tydeliggjøre sin tilsynspraksis. Vi nok ganske mange som usikre på om dette har blitt gjennomført. 16. april i år fikk jeg en e-post fra en Havtil-ansatt med mer enn 30 års fartstid hos myndighetene. Sitat, «Hei, jeg vil bare takke for dine innspill», henviser så til en artikkel i Aftenbladet. «Det gir meg, og sannsynligvis andre, krefter til å fortsette å jobbe med forebygging av storulykker i sterk motvind. Med vennlig hilsen», sitat slutt. Vi lar vedkommende være anonym her. Glansbildene som Anne Myhrvold presenterer utad 19. september har tydelig motstand internt. Privat og uformelt har jeg også fra andre ansatte i Havtil fått tilsvarende kritiske synspunkter. Irene Dale gikk ut i media i oktober 2023 og fortalte om en sterk frustrasjon som ansatte i Havtil, som førte til at hun sa opp og begynte i fagforeningen SAFE i 2023. Hun var for øvrig ansvarlig for den omtalte SafeTech-rapporten om rammebetingelser i havindustritilsynet. Equinor har kommet i en slags monopolsituasjon på norsk sokkel. Grunnlaget for denne utviklingen ble lagt i 2007, da oljedivisjonen av Norsk Hydro ble slått sammen med Equinor, daværende Statoil. SafeTech-rapporten fra mars 2023 viste at Equinor ble oppfattet blant leverandørene ikke å være som de andre oljeselskapene. Det er naturlig å oppsummere at utviklingen krever en sterk tilsynsmyndighet for norsk sokkel, som har nok tyngde til å stå opp mot et selskap som kanskje er for stort for Norge, nemlig Equinor. Mange vil vurdere at havindustritilsynet de siste årene ikke har vist seg å være i stand til å fylle den rollen. Jeg har uttalt i media flere ganger at Havtil synes å ha for stor tillit til Equinor. Det er etter mitt syn et klart behov for omorganisering av tilsynsvirksomheten på sokkelen. Men la oss også se på HMS-feltet på landjorda i Norge. Neste tema har titlen «Dagens utfordringer på HMS-feltet utenom på sokkelen». Vi er mange små tilsynsetater innenfor HMS-feltet i Norge. Enkelte er større, slik som Arbeidstilsynet. Noen er veldig små, som Jernbanetilsynet. Og mange har HMS som et begrenset tema i forhold til en vesentlig større totalitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, kan være et eksempel på det siste. Mange av tilsynsmyndighetene kan holde et høyt faglig nivå, men det kan være begrenset gjennomslagskraft. Totalt sett er det mellom 10 og 20 tilsynsetater innenfor HMS-feltet i Norge. Også på landjorda kan vi se et behov for sammenslåing og mer slagkraftige tilsynsmyndigheter. Som allerede nevnt kan HSC i Storbritannia være et mulig forbilde. Neste tema er derfor Health and Safety Executive i Storbritannia. Det er en helt annen situasjon i Storbritannia enn i Norge, med Health and Safety Executive med ca. 2700 ansatte. De har et ansvarsområde som tilsvarer Arbeidstilsynet, Havindustritilsynet, Statens strålevern, deler av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, deler av Sjøfartsdirektoratet og deler av Mattilsynet. I debatten på Oljemuseet 19. september i år sa Anne Myhrvold at hun tidligere samme måned hadde diskutert med lederen for HSC og fortalte meg at det var 170 ansatte som hadde med petroleumsvirksomheten å gjøre i HSC. Hun sa ikke mer enn det, så implikasjonene var litt uklare, men jeg antar at det underforståtte argumentet var at HSC ikke har vesentlig større ressurser enn Havtil, og slik sett ikke har en mer grundig oppfølging av industrien enn det Havtil har. Antall ansatte i HSC på petroleumsfeltet er vel temmelig nøyaktig samme antall ansatte som i Havindustritilsynet. Nå har vel næringen mindre omfang på britisk sokkel enn på norsk, med kun få nye utbygginger, så i forhold til omfang av virksomheten har vel HSC noe større kapasitet enn det Havtil har. Men det er et par poenger som er vel så viktige. For det første har HSC noen egne avdelinger med fagekspertise på viktige temaer, som faglig betjener alle avdelingene i HSC i deres tilsynsarbeid. Det innebærer både at det er flere personellressurser enn de 170 som Anne Myhrvold henviste til, men vel så viktig er det at disse spesialavdelingene i HSC har tung fagekspertise på utvalgte temaer, som kan være minst på høyde med industriens fagmiljøer. Det siste forholdet som kan understrekes er at ledelsen i HSC har en større forvaltningsmessig tyngde gjennom størrelsen på organisasjonen enn det ledelsen for Havindustritilsynet har. Som leder for en organisasjon som kun er 1/12 av HSC sin størrelse, personellmessig. Det innebærer at forslaget om et stort HMS-tilsyn i Norge ikke er uaktuelt i sammenligning med HSC. Neste tema er derfor knyttet til hva som kan oppnås. Titlen er «Hva vil kunne oppnås?». Jeg tror de fleste vil være enige i at arbeidsmiljøet blir stadig mer utfordrende i Norge. Utallige nyhetssaker i media vitner om en slik utvikling. La oss derfor ta med et par utsagn fra Arbeidstilsynets oppsummering av erfaringene fra 2023. Sitat. I 2023 gjennomførte vi 12.808 tilsyn. Andelen tilsyn med brudd og reaksjoner var i fjor noe høyere enn i 2022, og vesentlig høyere enn både før og under koronaepidemien i 2020 og 2021. Og så litt senere. I tillegg til en høyere andel tilsyn med brudd og reaksjoner, har vi også avdekket flere brudd og gitt flere reaksjoner per tilsyn de siste årene. Sitat slutt. Jeg tror HMS-tilsynsetatene i Norge kunne tjene på å være sammenslått til en stor og slagkraftig tilsynsmyndighet med bedre gjennomslag overfor de største industriaktørene. Hvis vi fikk en stor tilsynsmyndighet I Norge, ville vi kunne unngå det som jeg har karakterisert som for mye kos og klems I petroleumsvirksomheten. Jeg tror Rogaland blir et for snevert lokalt rekrutteringsområde for havtil. Nye ansatte hos tilsynsmyndighetene kommer ofte fra lokale selskaper med mange personlige forbindelser I petroleumsmiljøet I Rogaland. Dette på en side positivt, men kan også ha negative utslag, særlig når det gjelder ledelsen hos myndighetene. En del personer mener at havindustritilsynet har for høy tillit til Equinor. At måten Equinor oppfører seg på ikke gir grunnlag for å ha så høy tillit til selskapet, og at forholdet mellom Havtil og Equinor I noen grad preget av at mange ansatte har en fortid enten I Equinor eller I arbeid på prosjekter for Equinor. Med en stor tilsynsmyndighet ville ledelsen ha færre bindinger lokalt til industrien I Rogaland, så ville det kanskje bli mindre kos og klems. Min tidligere kollega, professor Ole Andreas Engen, Universitetet I Stavanger, har vært sentral I flere utredninger om HMS I Norge de siste drøyt 10 år. Neste innslag en samtale med Ole Andreas for å høre hans tanker om forslaget om sammenslåing av flere tilsynsorganer. Intervju med professor Ole Andreas Engen. Da ønsker jeg velkommen til deg, professor Ole Andreas Engen. Vi tidligere kollegaer fra Universitetet I Stavanger. Ole Andreas, jeg forstår det slik at du har gått fra å være skeptisk til sammenslåing av flere tilsynsmyndigheter til en stor tilsynsmyndighet til å bli positiv til et slikt forslag. Kan du si noe om hvorfor du har snudd og hva som har vært viktig?
Ja, nei, det jo et interessant spørsmål. Jeg må jo først nesten reflektere litt om jeg da faktisk har snudd. Det som I hvert fall sikkert at jeg har kanskje et litt annet syn på hvordan tilsyn og forvaltningen bør organiseres med hensyn til sikkerhet og beredskap nasjonalt sett, enn det jeg hadde for en 5-6 år siden. Det har jo da ikke minst å gjøre med de endringsprosesser som vi har opplevd de siste 5 årene. Altså risikobilden internasjonalt sett har jo endret seg radikalt. Og på mange måter så har jo risikobildet også blitt endret nasjonalt sett. Vi har fått blant annet et våtere og villere klima, vi har fått flere flommer, vi har fått flere utfordringer som forvaltning og beredskapen generelt I Norge kanskje ikke viser seg å være så god til å kunne håndtere. Det vil også utfordre hvordan vi rent forvaltningsmessig organisert, og derigjennom også tilsyn. Så opprinnelig så kan man jo si, hvis vi går tilbake da til 2000 og årtusenskiftet, så var jo da den tilsynsstrukturen vi I dag ser et resultat av en distriktspolitikk også. Og noe av hensikten var at tilsyn skulle fordeles rundt I distriktene eller I mindre byer eller rundt forbi I landet for kanskje også å tjene distriktspolitiske hensyn. Det jo egentlig ikke en hensiktsmessig måte hvis man tenker at tilsyn skal være kompetente, ressurssterke institusjoner som også da skal ivareta risiko, sikkerhet og ikke minst også holde enkelte selskaper som driver virksomhet, sånn som for eksempel oljeselskapene, I ørene for å kunne operere forsvarlig. Så summa summarum med et globalt risikobilde, et mer komplekst risikobilde, så trenger vi I hvert fall å tenke grundig gjennom hvordan forvaltningsstrukturen vår med hensyn til beredskap og sikkerhet, og ikke minst derigjennom hvordan tilsynsstrukturen vår bygget opp.
Hva ser du som de viktigste fordelene for HMS-tilsynsvirksomheten I Norge generelt ved at det blir en stor tilsynsmyndighet?
Det første jeg tenker på da at vi får et mer robust tilsyn eller en mer robust tilsynsstruktur som da I større grad kan være en maktfaktor knyttet mot da de store selskapene og kanskje det store selskapet vi nå tenker på, nemlig Equinor. Så det å kunne være et tilsyn som har et potensiale til å kunne håndtere HMS-situasjoner og kunne håndtere det regulative systemet på en slik måte at selskapene gjør det man forventer at det skal gjøre, Det ganske viktig. Det andre at vi står I en situasjon hvor vi har, da, som jeg sa, et komplekst og mer komplekst risikobilde. Vi har et tilsyn som også skal være nå tettere på såkalte security-situasjoner, enten vi nå snakker digitalisering, men vi snakker også da intenderte handlinger som da kan komme fra krigssituasjoner eller fra denne situasjonen vi nå har geopolitisk med at Russland nå igjen har blitt en potensiell fiende militært sett. Vi har andre forhold som tilsynet skal håndtere, og vi har ikke minst også at oljevirksomheten eller petroleumsvirksomheten lagt nå inn under, deler av den i hvert fall, lagt inn under sikkerhetsloven. Alt dette utfordrer tilsynet og utfordrer Havtilsynet til. Enten som da tilsynsmyndighet isolert sett, men også hvordan denne tilsynsmyndigheten skal utvikle kompetanse på andre og nye områder, og også være I stand til å kunne samarbeide med andre aktører I forbindelse med tilsyn. Alt dette her krever gjennomtenkning, og alt dette her krever kanskje en ny måte å organisere seg på.
Der svarte du på to av spørsmålene mine I samme åndedrag. La meg spørre videre. Hva tror du kan være motforestillinger mot en slik sammenslåing?
Jeg helt på det rene med motforestillinger, og langt på vei kan jeg også være med og diskutere motforestillingene. Fordi at vi vet alle som har litt sånn kompetanse I byråkratiteori, at komplekse og store byråkratier ikke nødvendigvis effektive. Og de behøver heller ikke å utvikle gode kompetansemiljøer og gode profesjonelle miljøer. Altså det skal litt til noen ganger for at byråkratiet skal kunne fungere effektivt. Så det må rigges på en riktig måte. Og I mange sammenhenger så kan det nok være riktig å tenke at byråkratiene, eller I dette tilfellet tilsynsmyndighetene, skal ha en type kompetanse I den skarpe enden, for å bruke det begreppet. Altså at det bør være en type desentralisert struktur med en viss grad av autonomi. Og at det ikke bør være veldig sentraldirigert, fordi at et sentraldirigert byråkrati behøver ikke nødvendigvis ha den spisskompetansen som man trenger for å for eksempel da, ha tilsyn på ulike typer plattformer eller å kunne utvikle ulike typer spesiell teknologisk spisskompetanse. Så at man har en desentralisert struktur, det kan være argumenter her for å ha det. Men samtidig så trenger man også en styringsstruktur her som gjør det mulig å integrere ulike kompetanser. Og hvis man har en veldig desentralisert styringsstruktur, så kan man lett få ulike miljøer som ikke nødvendigvis snakker så godt sammen. Så satt litt på spissen og kanskje uttrykt litt flåsete, så krever man her en type samvirke mellom ulike kompetansemiljøer, og det på mange måter nødvendiggjør en mer, I hvert fall, helhetlig styring. Men dette må diskuteres, og hvordan ulike styringsmodeller her bør utvikles, er jo en diskusjon for seg selv. Så man må være veldig ryddig her på å tenke gjennom en god styringsmodell. Men jeg tror allikevel det å tenke gjennom hvordan dette kanskje må integreres tettere, samles litt mer sammen enn det det nå, det tror jeg en nødvendighet, ikke minst på grunn av de ulike typer utfordringer vi står overfor nasjonalt sett, men også I en internasjonal sammenheng.
Ja, så litt av begge deler kanskje det du egentlig sier.
Det jeg sier at vi skal, altså man kan ikke gå inn I en diskusjon om en toppstyrt modell en helhetlig tilsynsstruktur uten å diskutere nøye hva en slik forvaltningsendring faktisk innebærer. Altså man bør ha en god og grundig utredning for hvordan dette skal se ut.
Det blir alltid en del motstand mot slike endringer. Hvordan bør en gå frem for å få det til?
Vi har allerede hatt to store NOU-er, altså en på Forsvarskommisjonen og en som om totalberedskap. Vi trenger en diskusjon og en utredning som dreier seg om hvordan vi faktisk organiserer beredskapen. Om det skal kalles en samlet HMS-melding, eller en samlet sikkerhetsmelding, eller en forvaltningsmelding om beredskap og sikkerhet, det skal ikke jeg svare på her, men at det trengs en grundig utredning om selve organiseringen av beredskapen og sikkerheten i Norge, det tror jeg på sin plass.
Og sånn sett det kanskje en fortsettelse av sårbarhetsutvalget vi egentlig snakker om.
Jeg kunne godt tenke meg å se for meg absolutt noe sånt nå, ja. Det tror jeg svært viktig å tenke gjennom, hvorvidt den stortingsmeldingen som nå kommer vil på en måte være en forløper for det, men det å diskutere hva samfunnssikkerhet skal være i bred forstand i en norsk sammenheng i årene som kommer, det tror jeg svært viktig. For at samfunnssikkerhetsbegrepet, slik det ble da etablert i sårbarhetsutvalget i Willoch-kommisjonen, det har vært gjennom endringsprosesser selvfølgelig, de 25 årene vi nå snakker om, men at vi nå står overfor en situasjon hvor det begrepet igjen må i støpeskjeen tenkes igjennom, revideres, både som jeg sa, forvaltningsmessig, men også begrepsmessig, også hvordan politikere tenker om samfunnssikkerhet, det absolutt på sin plass. Og da trenger vi en grundigere utredning enn det vi allerede har.
Det vi veldig enige om, og da takker vi til slutt professor Ole Andreas Engen på US for en god samtale.
Takk for at du var med.
Neste temaer motforestillinger. Det i noen sammenhenger et politisk fokus på etablering av nye offentlige arbeidsplasser utenfor de store byene. I 2003-2004 var det fokus på utflytting av statlige organer ut fra Oslo med utgangspunkt i den såkalte tilsynsmeldingen, stortingsmelding nummer 17 for 2002-2003. Litt pussig ble utskjellingen av Petroleumstilsynet fra Oljedirektoratet regnet som en utflytning, til tross for at Oljedirektoratet var og ble lokalisert i Stavanger, og at Petroleumstilsynet ble opprettet på samme sted fra 1. januar 2004. Men det pyntet vel på en statistisk oversikt. Tilsynsmeldingen medførte at følgende tilsynsorganer ble lokalisert utenfor Oslo, i tillegg til Petroleumstilsynet. Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet lokalisert i Tønsberg, Direktoratet for arbeidstilsynet lokalisert i Trondheim, Luftfartstilsynet lokalisert i Bodø, Sjøfartsdirektoratet lokalisert i Haugesund, Konkurransetilsynet lokalisert i Bergen, Medietilsynet lokalisert i Fredrikstad. Også de siste få årene har det vært fokus på utflytting av arbeidsplasser. En mulig motforestilling mot sammenslåing av HMS-tilsynsmyndigheter ville kunne være en antagelse om at det ville føre til mer sentralisering av statlige arbeidsplasser. Men i Norge i 2025 det ikke nødvendig at en stor organisasjon fører til mer sentralisering. En av de tingene mange lærte av covid-perioden at Teams-møter fungerer godt for de aller fleste typer møter. Det vil forventes at en sammenslåing av tilsynsorganer ikke vil føre til en mer sentralisering. Ved bruk av Teams og andre verktøy vil det forventes at alle eksisterende kontorsteder for de enkelte tilsynsmyndigheter kan opprettholdes. Arbeidstilsynet hadde ved utgangen av 2023 om lag 740 ansatte og det største tilsynsorganet, med lokalisering av hovedkontoret i Trondheim og ansatte spredd på 23 kontorsteder. Det kan være naturlig at et sammenslått stort tilsynsorgan utgår fra hovedkontoret for Arbeidstilsynet med lokalisering i Trondheim, som utenfor det sentrale østlandsområdet. Men det også mulig å lokalisere hovedkontoret utenfor de store byene i Norge, så lenge det rimelig nært en av de større flyplassene med gode flyforbindelser til hele Norge. De fleste av byene som virksomhetene ble utflyttet til i 2003 og 2004, ligger nær sentrale flyplasser, og slik sett godt egnet. Andre viktige utredninger de siste årene rapportene fra Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen. Det neste tema. Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen. Forsvarskommisjonen ble nedsatt i 2021 og leverte sin rapport i mai 2023. Totalberedskapskommisjonen ble nedsatt i 2022 og presenterte sin innstilling i juni 2023. Disse kommisjonene har viktige tilgrensninger inn mot samfunnssikkerhet, særlig Totalberedskapskommisjonen, som også hadde et fokus på samfunnssikkerhet. Forsvarskommisjonens oppdrag var å vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv. Kommisjonen vurderte om Norge er godt nok rustet for å møte fremtidens utfordringer med utgangspunkt i et bredere og mer komplekst utfordringsbilde som setter norsk forsvarsevne på prøve. Totalberedskapskommisjonen fokuserte på samfunnssikkerhet og beredskap, men har naturlig nok prioritert fokus på totalberedskap. Det er gitt en oversikt over de viktigste tilsynsmyndighetene, men utfordringer for tilsynsvirksomheten er ikke drøftet, og det er heller ingen forslag fra kommisjonen knyttet til tilsynsetatene. Derfor må det foretas en ny utredning om organisering av tilsynsvirksomheten i Norge som et underlag for å skape en sterk tilsynsvirksomhet. En stor omlegging gjør seg ikke selv og må forberedes grundig. Neste og siste tema er derfor veien videre. Det er trolig nødvendig med en utredning om hvordan flere tilsynsetater kan slås sammen til en stor og slagkraftig tilsynsmyndighet, etterfulgt av en stortingsmelding som underlag for omorganiseringen. Totalberedskapskommisjonen har ikke behandlet dette aspektet. Slik sett vil det innebære at gjennomføring av forslaget vil ta flere år. En slik utredning bringer assosiasjonene tilbake til sårbarhetsutvalget, som ledet av tidligere statsminister Kåre Willoch la fram sin tilrådning i år 2000. Mange av forholdene som sårbarhetsutvalget behandlet ble også dekket av Totalberedskapskommisjonen, men kommisjonen hadde ikke fokus på tilsynsvirksomheten. Sårbarhetsutvalget foreslo blant annet opprettelsen av et sikkerhets- og beredskapsdepartement, noe som aldri ble gjennomført. Sårbarhetsutvalget foreslo ikke noen reorganisering av tilsynsetater, men det vil en ny utredning måtte ta stilling til. En sammenslåing av tilsynsmyndigheter er slik sett en omfattende prosess som også må forankres politisk for å kunne bli gjennomført. Det er derfor nødvendig å starte prosessen snarest mulig.